galabna aksan degistiyaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Isniin bisha December sanadka 2024 waa 9 waxaa naga dhigisanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midaban iyo bogan VOA somali.com. saacaduna haatan 4:00 bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garab iyo Daan Duule. idaacadda galabta iyo wararka VOA aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah macadka cilmi baarista iyo daraasaadka ee Heritage oo soo saaray daraasad gurfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada dowliga ah ee Soomaaliya.
waa daraasad gurfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha jira la xiriira shaqaalaha dowliga, shaqaalaha dowladda. waxaana daraasadu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah kuwa oo oranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocasho, in kor loo qaadi karo cudidda shaqaale.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka eleyska VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno xaaladda dadka Soomaalida ah ee naafada ah.
anagu si form three maraya kursiga, marka koonfood ma tahayn waa umalay, anaga umalay iskuulka aadi jiray maasha allah, haddana jaamacada dhigtaa. marka waxaan dhihilaa gabdhaha walaalaheeya waxaa baran kartiin, guri waa dhisan kartiin, marka way caqabada waa la gudbi karaa. le aniga hooyaday weligay imaysa sihin araggaana kutahay meel kuriso, gurigaana hooyaday wiil ayga weyn anaa ku dhigay, marka gurigaana fura u hay anaa wax kasta qaban jiray cuntada dar.
waxaa kale oo aad maqli doontaana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump oo ka hadlay xaaladda dalka Suuriya. barnaamijka fadlaada ciyaaraha iyo qodobo kalaasi hesha intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniina uu wadahadal albaabadu u xiran yihiin uu ka yeesho xaaladda dalka Suuriya kadib markii fallaagada ay xukunka ka tuurtay madaxweyne Bashar al Asad. ruushka oo gacan militari siinayay Asad intii lagu jiray ku dhawaad 14 sano dagaal sokeeye ee dalkaasi Siriya ayaa codsaday fadhiga golaha ammaanka si looga hadlo waxa ku soo kordhay xaaladda Suuriya oo ay ku jiraan saameynta suurtagalnimada howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee buuraha Golan Heights. ciidamada Israa'iil ayaa xaddii lasoo dhaafay waxa ay geeyeen ciidan aagga ay qaramada midoobay ilaalada ka tahay ee buuraha Golan Heights, iyadoo ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid lagama maarmaan u ah in lagu daafuco Israa'iiliyiinta kadib markii ciidamada Suuriya ay isaga tageen goobihii ay ku sugnaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar ayaa waxa uu sheegay Isniinta maanta in taasi ay ahayd tallaabo xadidan oo ku meel gaara. su'aalo badan ayaa la isweydiinayaa oo ku saabsan cidda hogaami doonta Suuriya iyo sida waddankaasi uu isugu dayi doono inuu dib u kasbado sannado badan oo dagaal ah iyo in ka badan 50 sano oo uu ku hoos jiray xukunkii qoyska Asad siduu uga soo kaban lahaa. militariga Ukraine ayaa Isniinta maanta waxa ay sheegeen in ay soo rideen 18 duurudood oo kuwa aan duuliyaha wadan ah oo ciidamada Ruushku ay leeyihiin. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in duuladahaasi ay ku soo rideen dhowr gobol oo ay ku jiraan gobollada Chernihiv, Dnipropetrovsk, Odessa, Poltava, Rivne iyo kuwa kale. ma jiro wax wara oo ka soo baxay oo sheegaya khasaaraha, dhimasho iyo dhaawacba. difaaca cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale soo riday sida ay sheegeen 2 gantaal oo Ruushku soo tuuray. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa iyaduna waxay sheegtay Isniinta maanta in difaaceeda cirka ay burburiyeen 13 duurudood oo laga leeyahay dalkaasi Ukraine. dowladahan duuliyaha lahayn ayaa badankoodu waxaa lagu soo roday meel ku dhow xadka Ruushka iyo Ukraine ee gobollada Belgrade iyo Rostov. Laba ka mid ah dowladahaasi ayaa waxaa lagu burburiyey hawada Astrakhan oo ku taala meel qiyaastii 200 kilometer u jirta xuduudda. Diblomaasi sare oo ka socda India oo magaciisa la yiraahdo Vikram Misra ayaa isniinta maanta waxa uu gaaray Bangladesh si loo qaboojiyo xiisadda u dhexeysa labada dal ee dariska ah ee ka dhalatay afgembigii bishii Agoost. Ra-iisul wasaarihii hore ee Bangladesh Sheikh Hasina oo lagu riday kacdoonkii ay ardadu hoggaaminaysay. India ayaa si weyn waxay u taageersanayd xukunkii adkaa ee Sheikh Hasina. Hasina oo 77 jir ah ayaa hadda joogta New Delhi halkaas oo u carartay kadib markii xukunka laga tuuray, inkastoo Bangladesh ay ku dhawaaqday in ay dalban doonto in gacanta loo soo geliyo. Warkiina dhegeystayaal waa nagay taas. Halo wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynaa macadka cilmi baarista iyo daraasaadka ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa shalay soo saaray daraasad gurfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada dawliga ah ee Soomaaliya. Daraasadan ayaa ku doodaysa in hirgelinta nidaamka shaqaale xulasho oo ku dhisan xirfado iyo tayo shaqo aqoonnimo ay laf dhabar u tahay soo jiidashada xuduud shaqaale oo markaasi ku habaysan karta iyo hufnaan. Maxamed Olaad Xasan ayaa daraasadani waxa uu ka wareystay qoraaga daraasadan Xawaare Xuseen Cabdi oo ku xeel dheer cilmiga karanka bulshada ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo human resources, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey nuxurka daraasadda.
Waa daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha jira la xiriira shaqaalaha dawliga, shaqaalaha dowladda, dowladda Soomaaliyeed. Waxaana daraasaddu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah, kuwa oo oranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocasho. Doorsoocashadu waxa weeye xulashada in qofka la shaqaalaysiinayo lagu xusho wuxuu garanayo cilmiga uu leeyahay, kartida uu leeyahay, iyo xirfadda uu leeyahay ee aan lagu xulan wax kale sida ninjaalaysi iyo qabyaalad iyo kana wax sumaya aan lagu xulanin. Haddii marka nidaamkan la hirgeliyo in kor loo qaadi karo cududda shaqaale iyo cududda waxqabad ee shaqaalaha dowladda, waxa ay daraasaddu soo bandhigaysaa cadeymo tusaya inaan la gaari karin isku filaansho dhaqaale, dowlad wanaag, iyo mararka qaarkood amni haddii aan wax laga qabanin shaqaalaha dowladda, sida loo shaqaalaysiiyo, sida loola dhaqmo kartida in kor loo qaado the public safe, sidaan wax laga qabanin. Waana dowladdu waqti badan iyo maskax badan iyo maal badan aysan gelinin.
Baahida keentay in daraasada noocan aad soo saartaan maxay ahayd? Ma dhibaatooyin jira oo xafiisyada shaqada iyo shaqaalaha ka jira keenay, mise baahi jirtay ayaad kaga jawaabaysay?
Baahida keentay waxa weeye maadaama Soomaaliya muddo badan nidaamkeedu uu burbursanaa, nidaamka dowladda ayna tahay dalka soo kabaraya dagaal sokeeya iyo amni darro badan, daraasaddu waxay si gooniya diiradda u saartay burburka iyo maamul xumada iyo xasilooni darradaasi. Waxyaalaha ay dhaliyeen waxaa ka mid ah maamul xumada iyo ku tumashada sharciyadii shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaysiinta, iyada oo ay inta badan dadka lagu shaqaalaysiiyo habab badan oo aan munaasab ahayn oo aan midho dhal ahayn. Marka iyada oo aan hay-ad gooniya xooga saaraynin, ayay daraasaddu baahi guud oo jirta oo shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed hoosna waa loo dhigi karaa, xataa kuwa dowlad goboleedyadana way la qabaan, in daraasaddu cilmi baaris ku samayso habka loo shaqaalaysiiyo hadda, hababka loo shaqaalaysiiyo, ciladaha ay leeyihiin iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyo sidii looga bixi lahaa oo hababka saxda ahee adduunku isku waafaqsan yihiin inay yihiin kuwa saameyn laho, midho dhalaho, dadka iyo dowladda iyo ummadda guud wax u taraya haddii la isticmaalo oo shaqaalaha sida lagu shaqaalaysiiyo.
Ugu dambeyntii, maxaa talooyin ah oo ay daraasaddan soo jeedinaysaa?
Cilmi baaristu waxay soo jeedinaysaa talooyin wax ku ool ah oo ku saleysan hirgelinta iyo hawlgelinta doorashada sida loo isticmaalo doorashada ama meritocracy-ga si looga hortago takrifalka awoodda iyo eexda iyo qabyaaladda iyo qof jeclaysiga hadda aada ugu baahsan nidaamka shaqaalaysiinta dowladda. Marka talooyinkaasi waa 12, qaar ka mid ah haddaan ku sheego, midda ugu horreysa waxaa weeye in la sameeyo sharci hufan oo ka hadlaya nidaamka shaqaalaha loo shaqaalaysiinayo laguna dhisayo karti iyo hufnaan doorasho ama meritocracy. Midda labaad waxaa weeye in la sameeyo guddi madax bannaan oo xirfadlayaal ah oo leh iyaga laftoodu leh kartidii iyo hufnaantii loo baahnaa si ay u fuliyaan doorashada. Guddigaasoo dowladda oo dhan ka dhexeeya oo centrala guddi dhexa. In hay-adaha qaramada midoobay iyo saaxiibada Soomaaliya iyo deeqbixiyaasha dowladda Soomaaliya hadda la shaqeeya laga codsado laguna dhiirigeliyo in ay dowladda ka caawiyaan sidii loo hirgelin lahaa doorasho shaqaalaha dowladda lagu dooranayo iyo meritocracy-gaas iyada oo laga dabqaadanayo wadamada caanka ku ah hirgeliya nidaam sidan oo kaleeta iyo dadka khibradda gunta dheer u leh arrinta. In waxaa ka mid ah in hay-adaha dowladda oo dhan lagu kalifo inay hay-ad walba dejiso qorshe shaqo iyo shaqaale iyo miisaaniyadeed isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn. Miisaaniyadda hay-adda iyo inta shaqaale u baahan tahay, shaqaalaha sida ay yihiin iyo meesha ay ka imanayaan iyo kharashka ku baxay waxaasoo dhan isku xidhan yahay. Marka waxaa weeye integrate business and human resource plan isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn ee xagga budgetka. In la abuuro shaqo qeexayaal cad, shaqooyinka dowladdu waa inay mid walba shaqaale ay leedahay shaqo qeexa cad ay leedahay. In la sameeyo nidaam shaqooyinka dowladda lagu kala qoqobayo, lagu kala saarayo oo job classification system oo shaqo walba inay caddahay meesha ay kaga jirto shaqooyinka dowladda iyo meesha ay dhacayso qiimaha ay u leedahay hay-adaha dowladda. In la dejiyo halbeegyo lagu qiyaasayo heerarka aqoonta ee shaqo walba u baahan tahay. Inaan qofku uusan si go'aan ka gaarin shaqadani waxay u baahan tahay shahaada jaamacadeed oo 4 sano ah, shahaada jaamacadeed oo 6 sano ah, waxay u baahan tahay PhD, waxay u baahan tahay dugsi sare. Inay wax qofku u go'aan iska gaaraysan hayn, laakiin nidaam dejisan oo la og yahay shaqo walba iyo heerka aqooneed ay u baahan tahay ku xiran laba dhaafaanka ugu hooseeya in la dejiyo. La sameeyo nidaam lagu xaqiijinayo shahaadooyinka dadku ay la imanayaan, lagu hubinayo inay shahaadooyinkaasi sax yihiin, qofku inuu leeyahay aqoonta iyo waxa uu soo bartay inuu runaantii soo bartay, la fiiriyo jaamacadda uu leeyahay waan ka baxay ma ka baxay, jaamacaddu sharci ma leedahay iyo ma garanaysaa accreditation ma leedahay, barnaamijka uu leeyahay waan soo qaatay ma soo qaatay. Nidaam lagu hubinayo oo sax ah loo sameeyo. In la dejiyo shaqo qeexa, marka la dejiyo in shaqsi qeexana la dejiyo, shaqadii waad qeexday, shaqsiga shaqada qabanaya isagana waa in la qeexo wuxuu looga baahan yahay iyo qualifications-ka laga rabo. In la hirgeliyo tababar, loo furo tababar maamulayaasha dowladda ee dadka shaqaalaysiiya ama lagu kula shaqaalaysiinta dadka. In loo furo nidaam lagu barayo habraacyada saxda ah. Tala bixin kale oo soo jeedinaysa daraasadu soo jeedinaysa waxaa weeye shaqaale badan oo ku meel gaadh ayaa dowladda u shaqeeya. Shaqaalahaas marka daraasadu waxay leedahay maxay ku meel gaadh yihiin, qof walba iyo shaqadu qabta, hadday shaqadaas dowladdu u baahan tahay in shaqaalaha laga saaro, shaqada laga saaro ku meel gaadhnimada, qofkii shaqada hayay in la imtixaano, la baaro, la assess gareeyo, haddii uu leeyahay muwaasafaadkii ugu hooseeyay ugu yaraa ee loo baahnaa si uu shaqada u qabto, in shaqaale joogta laga dhigo.
Kaasina waxa uu ahaa qoraaga daraasad uu soo saaray macadka Heritage Cawaare Xuseen Cabdi oo ku xil dhexda cilmiga kraanka bulshada ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo human resources. Waxa uu warramayay Maxamed Colaad Xasan. dhalinyaro ku nool magaalada Muqdisho ayaa isku xil saaray inay nadiifiyaan deegaanka ku hareeray shan badda iyagoo toddobaadkiiba maalin isa soo urursada si ay xeebta Muqdisho ay u soo nadiifiyaan iyagoo aan caawinaad muuqatana cidna aan ka helinin. Bilihii u dambeeyana waxay ururdhigeen 2 milyan oo kilogram oo qashina. Dhalinyaradaasi dadaalkoodaasi ayaa waxay ku mutaysteen bilad abaal marinta dadka sida tabaruca ku shaqeeya ee carabta ee la yiraahdo Arab Volunteer Award oo lagu bixiyey magaalada Beirut, caasimada dalka Lebanon. Maxamed Sheekh Nuur ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho. Zahra Ilo Nuur ayaa soo jeedinaysa.
Dhalinyarada Soomaalida ahi waxay qashinkii ka ururiyeen agagaarka xeebta magaalada Muqdisho, waana dadaal olole nadaafadeeda oo ay iyagu si iskooda u bilaabeen. Waxa kaloo ay sameeyeen wacyigelin la xiriirta ilaalinta deegaanka iyo inay ka digaan khatarta wasakhowga hawada iyo deegaanka oo halis u geysan kara khayraadka dabiiciga ah, taasi oo ay ka munaafacaadsadaan amaba ay ugu tirsan yihiin cunto ahaan iyo shaqo ahaanba. Ruqya Xasan waxay ka mid tahay dhalinyaradaasi mutadawiciinta ah ee la nadiifiya xeebta Liido.
Waa isbuucii 167-aad aan imaaneyno ololaha nadaafadda xeebaha. Isbuucan waxaa ka qabanayna xeebta Liido. Waxaan ugu talagalnay inaan ku badbaadino deegaankeena gudaha xayawaanaadka noogu jira inaan ku ilaalino.
Kooxdan dhalinyarada waxaa bishii April loo aqoonsaday in la siiyo bilada abaalmarinta carabta ee loo yaqaano Arab Volunteer Award ee magaalada Beirut ee caasimada dalka Lebanon. Cabdisalaam Maxamed waa ku-xigeenka guddoomiyaha kooxdan dhalinyarada ah.
Haada tiimkan oo laan dhaafada xaqiib galaan inay tagaan tartamo kala duwan oo runtii caalamiya oo international ah oo runtii oo daafaca caalamka inay qayb galaan ay ku soo guuleysteen bilad caalamiya.
Dhalinyarada mutadawiciinta ahi waxay isbeddel la arki kara ku sameeyeen muuqaalkii xeebta, waxaana durba soo baxday quruxdii dabiiciga ahayd ee deegaanka. Cusmaan Yuusuf oo hore ugu noolaa magaalooyin bilicdoodu aad u sarreyso sida Berlin iyo Munich oo dalka Jarmalka ku yaala ayaa bogaadiyey dhalinyaradan mutadawiciinta ah iyo shaqada ay qabteen oo soo jiidatay abaalmarin muhiima.
Maadaama annaga waddamo nadaafsan aan ka nimid, dadkoodana ay nadiifiyaan ayaan dhalinta ku wacyigelinaa una sheegnaa u dhaxnaa marwalbo warwadankiina nadiifiya oo ujeedin gadaasheed hadda dhalinyaro yaryar.
Qorshaha nadiifinta xeebta ee dhalinyaradu waa mid ammaan mudan, laakiin inta badan ma jirto taageero dawladeed oo ay helaan. Yaasir Baafax, la taliyaha dawladda gaar ahaan dhinaca dalxiiska, ayaa ku micneeyey in dadaalka dhalinyaradani uu mudan yahay in la taageero.
Dadaalka ay wadaan dhalinyarada runtii waxaa ka maqan kalintii dawladda, haday noqon lahayd inay dhiirigeliyaan ama ay abaalmariyaan loo sameeyo habeen gaara ama mudnaan gaara ama maartis si un bulshada horta loogu abaalmariyo.
Dhalinyarada mutadawiciinta ayaa sidoo kale xoogga saaraya xiriirka ka dhexeeya deegaan nadiifa iyo bulsho caafimaad qabta.
Warbixintaasi waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Maxamed Sheekh Nuur, waxaana soo jeedinaysay Zahra Ilo Nuur. Halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Elayska V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka Soomaalida ah ee naafada ah. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Elayska V O A-da. 3 bishan toddobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah. Sanadkan 2024 waxaa xuskaasi halkudheg looga dhigay kor u qaadista hoggaanka dadka naafada ah si loo helo mustaqbal loo dhan yahay oo waara. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, dadka naafada ah waxay dadweynaha adduunka ka yihiin 16% haddana waa dhif iyo naadir inay helaan door hogaamineed. Soomaaliya oo kale in ka badan 30 sano oo colaada ah iyo helitaan la'aanta adeegyada caafimaadka waxay curyaamiyeen maskixiyan iyo jir ahaan dad badan. Ma jiraan tirakoobyo caalami ah ama xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaaladaha dadka naafada ah ee Soomaaliya, laakiin magaalada Muqdisho ayaa munaasabad lagu qabtay oo uu soo qabanqaabiyey ururka naafada Soomaaliyeed. Waxaa lagu soo bandhigay 3 bishan tirakoob lagu sheegay in naafadu ay bulshada ka yihiin 17.7%. Waa kan Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuq laysaanka Soomaaliya.
Waxaa la sheegay hadda bulshada statistiski 17.7% inay yihiin disabled ama baahi gaar ah, laakiin waxaad ogaataan maalin kasta inay kordhayaan sababtoo ah dalkeenu dagaalka uu cadab u khawaarista kula jiro oo keenaya maalin walba wiilal dhalinyaro ah oo ciidamada qalabka sida ama guud ahaan ciidamada amniga dalka ka mid ah inay soo dhaawacmayaan, soo lugabeelayaan, soo gacmo beelayaan, soo indhabeelayaan, kuna soo biirayaan tiradaas.
Waxay caadiyan dadka naafada ah ay la kulmaan caqabado badan oo u diidaya inay galaangal u helaan doorka hoggaamineed ee bulshada iyo xitaa adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay ugu yartahay helista kaabayaasha ay u mari karaan kuwooda curyaamiinta ah, guryaha, goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa munaasabadaasi ballanqaad ka sameeyey.
Waxaa naga go'an inaan abuurno Soomaaliya ama Soomaali leh kaabado ama marino loo dhan yahay oo ay dadku oo dhan si xor ah iyaga oon cidna aysan kaalmeynin, cidna ayna qaadayn riixayn ay ku mari karaan haddii Ilaahay ilaado. Waxaan qorsheynaynaa in dhismayaasha iyo goobaha dadweynaha noqdaan kuwo ay isticmaali karaan dadka naafada ah marka la gaaro 2029 haddii Ilaahay ilaado oo qorshahaas ku dhigin.
Caqabadaha ay dadka naafada ah la kulmaan waxaa ka mid ah takoorka, ceebaynta ama ka saarista bulshada iyo fursadaha shaqada. Dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool waxaa lagu takooraa qoysaskooda dhexdooda iyo guud ahaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. VOA da ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka naafada ah. Samira Maxamed Cali waa gabar aragga naafaka oo ku dhalatay iyadoo aragga daciifka oo humaaga un aragta 8 jir markii ahaydse si buuxda u weysay xitaa humaagii yaraa ayaa arki jirtay. Taasina kama celin inay nolol samaysato. Maanta waa arday dhigata jaamacad iyo hooyo agaasinka hawsha guriga sida ay sheegtay kasoo baratay hooyadeed. Barnaamijka Ilayska VOA da ayay u warantay.
Anaa dugsi form 3 marayaa kursiga marka form 4 ma tahayn waa umalay. Anaa umal iskuulka aaday jiray maasha Allah. Haddana jaamacada dhigtaa marka waxaan dhigay gabdhaha walaalahayga waxa baran kartiin guri waa dhisan kartiin marka aqbalaha waa la gudbi karaa leh. Aniga hooyaday wiiliga imaysan dhihin aragdaana ka tahay meel fariiso gurigaana hooyaday wiil ayaga weyn ana ku xigay marka gurigaana kura u hay ana wax kasta qaban jiray cuntada darta inkaa iskuulka bilaab ana wax barasho bilaabin guriga fariis ayan jiray intaan wax barasho bilaabin wax barasho koo markii li geenay ana tikay waxa aaminsan wax bar karin waxa soo dhalo ana wax mu akhrin karin sidoo wax baran kara haddana maasha Allah jaamacada inta sanadkan bilaabay marka semester 1 aad mar weeyaa maasha Allah bisan ka soo aniga wax walba ka fikra markii laga reebo heeba qaar dadka waa dhaqan kara qasaad oo dhaqan kara wax walba qaban kara oo waali hooyada ay toobarta qaran la siiyo.
Samira sida ay sheegtay inkastoo aysan maanta nolosha dib ku qabin haddana dariiqii ay soo martay ma ahayn mid qadxala. Waxay xusuusataa sida bulshada u haysata in qofkii lixaad kara ee ay dariiqa ku arkaan uu dawarsanayo.
Wallahi yani markii aan arko qof markii alaami taagan oo lacag isoo taago kale waa ku xumaan jiray waxaan idii qofkan inuu inkoon inaa inkoon ma tuu jeeday muxuu isoo taaga lacag hadan waxa ismeeyahay mararka qaar wax daa hadan asiga saasay oo tabar u maleeyay bal iska qas laakiin mararka qaar dadku ku xanaaq jiraan.
Samira ayaa ka codsatay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed in dadka naafada ah laga qayb galiyo hoggaanka iyo xafiisyada shaqooyinka dowladda.
Waxaan ku codsanayaa dowladda Soomaaliya in ay hoggaaminta naga qayb geliso sida xildhibaanada kale, wasiirada kale, xataa madaxweynaha hadda haddii suurtagal tahay inuu ka dhigo. Maxaa yeelay aniga dad wax bartaan nahay wax qabsan kara, wixii ay qofka caadigu qaban karaa waa qaban karnaa. Marka hoggaaminta in laga talageliyo oo wax alaal wixii la qabanayo waddanka kaliisa nala kasoo qayb geliya ku codsanayaa insha Allah. Waxaan leeyahay walaalayaal banaanka usoo baxa waxbaa qabsan kartiin waxbaa baran kartiin aniga sidiin camalaanahay waxbaa baranaa waxna waa qabsanaa reerna waa leenaa maasha Allah waxna hoggaaminta waa qabsan kartiin ee banaanka usoo baxa waxbarta iskuulaha magaalada ku yaala waxbartaa dhiilaay.
Dalmar Cadow Maalin isna waxa uu ka mid yahay dhalinyarada naafada ka ah aragga ee magaalada Muqdisho. Haafta waa macalin waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii uu soo maray.
Xaalad kala duwan soo maray. Waxaan aragga beel anigoo jira 3 sano. Waxaan ahay macalin, waxaan ahay gudoomiyaha naafada degmada Dirkeley, waxaan ahay udoodaha dadka naafada. Wallaahi aniga iyo inta la mid ah dadka naafada runtii waxay u soo mareen nolol adag, nolol runtii aan la dhihi karo. Xilli annaga waxbarasho waxaa bilaabnay iskuul oo waddankan aysan ka jirin. Si qur'aan aan ka bilaawnay waan jinteena qeyr Allah siiyey runtii aadee nagu daday si gaar ahaan Allah u naxariistay labadeeda waalid aniga iyo hooyo aabo labadaba naxariista Allah siiyo runtii waalidiin ugu dadaalay inaan maanta horumar gaaro iyaga ayaa ka dambeeyeen runtii saaxiibo fara badan ayaan sameystay inta banaanka joogay runtii waxbarashanta waxbaranayna dhaawacyo fara badan ayaan u soo maray haddii ahaalee dadkii inay af laga deeyaan haddii ahaalee inaan gurad ku dhaco haddii ahaalee inaan gacan ka jabo haddii ahaalee inaan dhaawac fara badan aan u soo maro halka waxbarashadeeda aan ka leeyahay runtii waxaan ahaan jiray nin horta guriga looga sago runtii iska joogo laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaan warbaahinta ka maqlay iskuul magaalada Marka in laga furay sidaas aa waxbarashada kusoo bilaabay xilligaasna waxbarashada iska dhaafay dadka naafo iska dhaafay inay bara usoo baxaan wax u dhowna maysan samayn karin laakiin waalid walba ayay ku xiran tahay canugiisa siduu usoo saari lahaa isagoo banaanka usku bixi lahaa isaga ayay ku xiran iyo dadka naafada laftirkooda oo naftirkooda aaminayn inay nasabdooda ku kalsoonaadaan ay banaanka usoo baxaan ay dhaawacyo farasiga duwan ay maraan laakiin ugu dambeyn meleheeda maanta naafo fara badan oo maanta oo soo baxday dalka waa maanta wax ka ah waxbarashada dalka waa horumar ka gaareen ayaa jiraan
dalmar hawsha macalinimada marka laga soo tago caqabadaha uu kala kulmo lixaadka aragga ee uu la'yahay waxa u dheeraa sida uu sheegay dhagahadalka ardadiisa iyo hogaamiyaasha iskuuluhu uu shaqo u doontay
anigoo maqlaayo ayaan iska dhegeysanayo dhahayn macalinkani dalka soo wax loo bari karaa soo wax loo fahansii karaa way adkeed in arday lixaadkooda qabto inaad ka dhaadhiciso adigoo aragga naafoka inaad waxbari karto runtii waxay ugu qaadan jirtay wax caqabad fara badan marar qaar waxaa go-aansan jir inaad iska daayo shaqadaas aanan qabaninbo laakiin markaan fariisto ayaan dhahaa waxaa isweydiiyaa haddii maanta hadalladooda aad dhegeysato aad dartood wax iskaga dhaafto horumarka aragga iyo wax aa higsanaysa ma gaari kartid marka in aad dadkan sida rabana kugu dhaga hadlaan adi laakiin fariinta aad gudbinayso fariin inay naqato fariin dadka dhan ay kugu daydaan in iskuulaad fara badan a ka dalbado inaan shaqo ka dalbado laakiin iskuul walba oo igu xujeenaya dad aragga lixaadkooda qabo se wax ku bari kartaa laakiin falilaahi alxamd waxaan adeegsanayay farta beelka anigoo diyaarinaya iyo combiterka oo lagu xiraya projectiga meeshaas ayay ka daawanayeen ana voiceka ayaa igu xirnaa siasaan aan casharada ku siinaya laakiin caqabad walbay jirtay ugu yaraan lix bilood saddex bilood toddoba bilood hal sano way igu qaadan jirtay inaan fahanka ardaas aan isla jaan qaadno
dalmar ayaa sheegay in maanta naafada soomaaliyeed ay ka duwan yihiin sidii ay hore u ahaayeen uuna jiro ilays usoo ifaya
wallaahi horta shalay meesha aa joognay iyo maanta meesha hadda aa joogno big different aa udhexeeyo ama farqi weyna aada udhexeeyo maanta waxaa joognaa hay-ad naafo qaran aa dhisan oo maanta shaqeynayso naafadu lafirkeeda xafiisyada dowladda waxbay hadda ha yaraato hal hal qof waa laga helayaa naafadu ururay samaysteen advocacya naqdeen bulshada hadda ku dhex jiraan liidharo waaye hogaamiyaal waaye shalan waxaa lahayay kiilada briiska ama kun ka shilin ama labada kun hala siiyaa la dhahay marka maanta naafadu meel fiicanay joogtaa sharcigii naafada hadda baarlamaanka labada aqal soo ansixiyeen xafiiska madaxweynaha horyaala waxaa rajeynaynaa in xafiiska madaxweynaha oo dhawaan oo soo oo saxiixo kadibna laga shaqeeyo runtii waxaan u mahadcelinaynaa dowladdan iyo baarlamaanka iyo dhammaan qayb walba oo fursada sharcigaas naafada marka shalay iyo maanta farqi weynaa u dhexeeya marka alxamdulilah naafadu horumar la taaban kara ay iigsadeen
maxamuud maxamed guuleed waa xogeeyaha naafada gobolka bari ee puntland waxa uu sheegay in sanad walba naafadu ay ku dabaaldegaan cabasho iyo iyadoo xaaladoodu aanay waxba iska bedelin
weli naafadu qaabkeeda hore weeye ma helaan xuquuqda ay ku lahaayeen dowladda puntland weli kama helno saaad ogtahay naafadu male cid u doonta cid u qareeta xasaarad goonida male agaasinayaal male xildhibaan male marka cid u qareenta oo naafada og midna ma jidho saa og tahay tabada hoose saami ma leh naafadu waa naafada ugu badan kaam ma helaan qaxootiyaasha kama mid aha hadda raashinkaa waxaa la qorayo qof naafaa kuma jiro qof naafaa oo la qoray qof xafad ka sogada maahe waxaan rajaynaa inay isbedel uu dhaco insha allahu tacaala saa og tahay xafiiska gugurigoodii naafada shacab baa haysta weli shacab laga saari waayey waa qaybtaan u gudbinay gobolkaan u gudbinay degmada aan gudbinay maxkamada aan gudbinay dadkaasina dad shacab weeyeen ma aha dad hubaysan la wiilina kama saarin marka madaxweynaha dawladda Puntland baa baaq u gudbinay haddana waa ku celinay baaq iyo waxaan madaxweyne waxaan noo soo dirtaa gudi bal gurigan wax caqabada ka jira ogaada ee wasiirka amniga dawladda Puntland mudan Ibrahim Haaji Bakeen wasiirka arrimaha gudaha naafadatan ninka ka mas'uul aakhira ninka la weydiinaya xuquuqdoodii waxbarasho xaq shaqo kulli weyn iskuulada waxbarashadu caqabada ku yihiin waxa la dhigay kabada la dhigay ma tahay karaan
maxamed maxamuud guuleed ayaa dhinaca kale sheegay iska daa maamul xafiisyadeeda ay naafadu dhibaato ku qabaan faquuq dhinaca guurka ah oo ay bulshada kala kulmaan
dhinaca ah guurkiisu ama gabar naafa ma bambadna dadku waxay leeyihiin deeqof naafa muxuu qabsan karaa mana shaqayn karaysa wax fiirinayaan dadka kana fiiri culayaan hadii hadii naag ama guursa ama nin guursado war maxaa ma biilan karo maga naafadu dadka Soomaaliyeed ee kamid yihiin hal soo dhaweeyaan la bulshaduna soo dhaweeyaan hay'aduhuna ha tixgeliyeen dadka waxbartay oo ku sugan gobolka Bari oo si fiigood inta la geeyo hoos la geynaayo marka aad hoos soo dhaweeyeen marka codsiyay waa taagan sanad walbana waa saas
Jaamac Ibraahin Cawad waa nin naafa ah oo xog ogaal u ah xaaladda naafada Soomaaliland barnaamijka layska VOA-da ayuu uga waramay faquuq uu sheegay inay la kulmaan oo ka soo bilowda aragtiyada qoyskooda iyo waxa ay ku salaysan yihiin
waxay ku salaysan tahay laba aragtiyo aragtida dawada dadkaas waxay aaminsan yihiin qofkaasi in la daweeyo mooyaane inaan qof noqon karin inaan wax qabsan karin inaan waxba barab karin aragtidaasi ku salaysan tahay marka qoysku waxa weeyaan qofka waxay arkayaan inay daweeyaan mooyaane inaan wax marka guriga uu joogaya dibid oo masaaray waligii marka waa u fakerin bal xanaaneyn xadaafa iyagu xumaanka ma aha laakiin xanaaneyn tiiba waxay ku noqonaysaa takoor marka waxa leeyahay takoorka heerka qoyska marka iskuul ma geynayaan meel kale ma geynayaan aragtida labaad ay ku saleeyaan la wax la yidhaahdaa aragtida sadaqada ama charity model waxay aaminsan yihiin qofku inaan waxba qabsan karin inaan shaqaysan karin inaan waxba baran karin ilaa waxa keliya ee loo qaban karaa ay tahay sadaq in la quudiyo in wax la siiyo oo keliya oo uu noolaado marka labada aragtida wax weya laba aragtiyadu ku saleysan takoor marka wax weyn waa aragtiya hawsuubta ah in qofku naafada aanu qof noqon waxa la tusayaa inaanu dad kala mid ahayn haddii uu sidaaxdo for example haasow waxaa la odhanayaa warkuu ilu qabay lama loo leey maxaa ku luraaya laankale adigu waxa maahmaa ha far badan baa loo samaysta waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee u guriga ka baxo uu la kulmayana waxaa ka mid ah ee takoolka muujinaya naanaysaha loogu yeedho oo kuwaas waxay ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda markuu guriga dhaafo qofku naafada wax la odhanayaa laangarow awarow luuqlowow ruyaanko oo mid walayba ay ku salaysan tahay nooca naafanimo ee haysa
jaamac ayaa soo jeedinaya in la xoojiyo ururada naafada u dooda lagana qayb geliyo siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha
waa in wacyigelin heer qaran la sameeyaa arrinta labaad waxa weeyaan waa in la tayeeyo oo awood la saaro ururada ay dadka naafadii leeyihiin inay shaqeeyaan because dadka naafada iyagaa dhibaatadooda garanaya sida wax looga qabanayo marka ururadooda waa in laga tixgeliyaa ururada dadka kale leeyihiin oo ururadooda la tageeyaa si ay wax u qabsadaan si ay iyagu bulshada u bedelaan waayo iyaga wax laga dhegeysanaya iyaga baahiyahooda garanaya arrinta labaad waxa weeyaan dadka naafada ah waa in laga qayb geliyaa
sakariye axmed maxamed waa agaasimaha fulinta ee dalada naafada somaliland waxa uu ka waramayaa in somaliland ay kusoo badanayaan dadka shilka gaadiidka ama gawaarida lixaadka ku waaya
xiliyadii hore ee dagaalada ka hor waxaa badnaan jiray dadka kusoo dhasha baahiya gaarka qaba laakiin walaal sidii xiliyadii dagaaladu ka dhaceen ee dhulka soomaalida waxaa dhacay in dadka baahiya gaarka qaba ay u badnaayeen dadka dhibaatooyinka kusoo gaareen miinooyinkii dagaalada dad tusaale ahaan oo kale gacan xabadin ka dhacday oo la jaray dad lugu xabadin ka dhacday oo la jaray qof miina la kacday oo kale laakiin walaal iminka dadka baahiya gaarka qaba waxay walaal khadar u badan yihiin dadka inta u badan ku dhaawacmay shilalka baabuurta
Sakariya ayaa sheegay in dastuurka Soomaaliland ay ku jiraan qodobo ay u arkaan inay siyaasadda ka faquuqayaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Dastuurka Soomaaliland waxa ku jira qodob 18aad faqradiisa 3aad, qodob 14aad faqradiisa 3aad iyo qodob 18aad faqradiisa 4aad iyo qodob 19aad faqradiisa 2aad. Saddexda wara qodob waxay dhigayaan qofka doonaya inuu xildhibaan noqdo ama golo deegaan ama golo wakiilo ama inuu madaxweyne isku sharaxo ama madaxweyne ku xigeen ama golaha guddiga isku sharaxo qofkaas inuu noqdo qof masqax ahaan iyo jir ahaanba ee caafimaad qaba. Marka qofku walaal jir ahaan masqax ahaan inuu caafimaad qabo diinta Islaamka dhigaysa qofaan ee masqaxdiisu dhalinyaro waxa loo dhiibin, laakiin walaal qofku inuu jir ahaan caafimaad qabo annagu waxaan u aragnaa inay tahay qayb ka mid ah faquuqa oo dadka baahiyaha gaarka ah qaba siyaasadii ka garbinaysa. Waxaan walaal sameynay inaan la kulanno gudoomiyaha maxkamadda sare ee aadan Xaaj Cali Axmed, gudoomiyuhuna soo dhaweeyey qodobadina uu nala eegay. Iminka waxaanu qabannay maalin dhaweyd inaan isugu yeernay garyaqaano iyo looyaro fara badan ee sharciyaqaanadaas waxay ka doodayeen bal qodobadaas sidii loo tafsiray sharci loogu bixin lahaa. Iminkana walaal maxkamadda sare aan u gudbinaynaa qof looyar abaan u qabannay, warqad baan muxuu ahay diyaarinay anigoo warqada doonayna in loo turjumo qodobadaasi maxaa laga wadaa.
Mar uu ka hadlayay faquuqa ayuu Sakariye sheegay in gabdhaha baahiyaha gaarka qaba ay ugu takoor badan yihiin bulshada dhexdeeda marka ay noqoto guurka iyo shaqooyinka.
Iminku waxa laga yaabaa ninku isagoo naafa ah ama baahiyaha gaarka qaba wuxuu heli karaa gabadh aan baahi gaar ah qabin oo lixaasiyadu dhumaystiran yahay. Aad u adag oo dadka dhaqankeena ku adag gabadh baahiyaha gaarka qabta inay nolosha la wadaagto qof aan baahiyaha gaarka qabin. Marka iminka dadkiinu waxay aaminsan yihiin gabadha baahiyaha gaarka qabta waxay aaminsan inay wax qaban karto, inay horumar sameyn karto, in gabadha kale kartay tahay. Haddana dhaqanka yacni Soomaalida ayaa walaal inta u badan dumarka baahiyaha gaarka qaba waxa ku adag inay nolosha la wadaagaan qof aan baahiyaha gaarka qabin. Anagu ka daldana faham waxaan wacyigelin badan ka sameynaa in dadka dumarka baahiyaha gaarka qaba dumarka la xuquuqiyey gabadha kale kartay leedahay bay leedahay haddaan idinku karti badnaynba. Marka walaal waxaan soo jeedinaynaa caqabadaha dadka baahiyaha gaarka ku gudaamin ay ka mid tahay caqabadaha dhaqanka iyo caadooyinka soo jireenka in meesha laga saaro oo gabadha baahiyaha gaarka qabta bulshada kale xuquuq noqoto, dadka guurka noqoto iyo baahiyaha iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah.
Tobanaan sano oo rabshado, dagaalo, weeraro argagixiso iyo howlgallo ciidan ah ayaa Soomaaliya ka geystay khasaare badan oo soo gaaray dadka rayidka ah, qaar badan oo ka mid ahna ay ku curyaameen. Sababaha kale ugu waaweyn ee naafada Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay la xiriiraan helitaan la'aanta adeegyada caafimaadka. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Dadka hadday san helin daryeel caafimaadeed waxay la kulmi karaan dhibaatooyin aada u xoog badan oo sababi kara qofkii inuu naafoobo, haddii noqon lahaa dhinaca aragga ama dhinaca xubnaha jirka bini'aadamka oo dhan. Sidoo kale qofka duusan helin waxyaabaha daryeel la'aanta sababi kara in xaaladiisa caafimaadeed ay keeni karto in qofku uu noqdo mid naafo ah oo u baahan caawimaad dheeri ah. Arrimahaas oo dhan waxay aada u keeni karaan oo qayb ka noqon karaan in qofku in la beelo, in qofku dhibaato maskaxeed ay ku timaado oo niyajab iyo walaac uu ku imaan karo oo keeni karta qofkii inuu howlgab noqdo. Waxay keeni kartaa arrimahaas oo dhan dhibaatooyinkaas markay jiraan oo qodan koronaga noqdaan waxay sababi kartaa in qofkii uu baahdo dhaqaale xoog badan oo lagu daweeyo, taasoo hadhowdii awood la'aanta keenta qarkaas qofkii inuu meeshii ku curyaamo oo ku dhibaatoobo naafo xoog leh ku gaasto.
Dr. Biday ayaa soo jeedinaya in la qaado tallaabooyin looga siraad kori karo in la yareeyo naafanimada ku timaada daryeel la'aanta caafimaadka.
Sidoo kaleeto si mataqaanaa looga siraad karo dhibaatooyinka jira waxaa loo baahanyahay qofku inuu helo daboolista caafimaadka caalamiga ah oo loo yaqaano universal health coverage, kaasoo ah qofku wuxuu u baahan yahay oo rabaa in wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ahi iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay ku dadaalaan qofkii inuu helo helitaanka daryeel caafimaadeed oo sugan. Dhammaan dadku waa inay helaan ama ay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed ee ku habboon, laga bilaabo adeegyada caafimaadka aasaasiga ah ilaa daaweynta khatara cudurrada khatarta ah. Mid kale waxaa loo baahan yahay ka hortagga iyo daaweynta oo universal health coverage-ka ama daboolista caafimaadka caalamiga ahi waxay diiradda saaraysaa ka hortagga cudurrada iyo daryeelka joogtada ah si loo yareeyo baahida loo qabo daaweyn qoto dheer. قدوك تعاوي دريالك عافماتك وقيمة جبانة وحا مهيمة إن دسكو إي أودان إنه هلان دريال عافماتك وكوحان كفرنين قرشو آدو سرعيا سيئسن دقلقو دا أما هنتيدو هي سوصا مهن وحاكو آدو مهيمة قدوك أفرادو حتين لهذا الدريال تيو عافمات الدريالة دريالك عافماتك وإنه نقضى ميت تيالة سيدتك لوغة تغيرو عافماتك إنه رسول بإنتبار قال كسرنا روحي حوجين تنام كعثماتك نام كعثماتك وإن لو حوجيا سلوا خبيو أبي جد عثماتك إن يهين كوا واحتر له ولا سكوه الله ينكره وسيو فرق شقينا يا وحكوا أبنهما وعي جلين تبرسله إن برسله إن هلا وعي جلين ولا برا مهمة ده دليل كعثماتك يصير يوقف يصير كران أبي جد الله ينكره أنا ما هقول لهم خي قريب كن غنم كلام إسكاسي عالمي جا وحا إنه بس كبرت كام الدبلوس عفمات عالمي جاي وعلو قال كلا إسكاسي عالمية يدو اللي ولا جاي قبر لها أجب ك لونها جاينا يدري العفمات عدوكا تقارئ يا مام الوالا غمار ما وعي وحا إن له له إذا لقاره أو كفلني إن روس ميو مام الله وفن oo ka shaqeeyaan horumarinta daryeelka caafimaadka bulshada arimaha soo dhan waxay yihiin arrimo muhiim ah oo loo baahan yahay dadka tabaqsi daran in loo qabto si loo helo caafimaadka ama dawladda caafimaadka caalamiga ah oo laga marmaan ku ah
wali ma jiro hanaan lagu tixraaco qasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaara dagaalada ama lagu ogaado kuwa ku curyaama inkastoo ay jiraan talooyin badan oo golaha amniga qaramada midoobay uu u jeediyay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay oo ay Soomaaliya ku jirto ee culadaha ay ka jiraan talooyinkaas oo ay ku jiraan baaqiyo gaar ah oo loo jeediyay hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya intaasii aan dhigaysteen ku soo koobayna barnaamijka ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xaaladaha ay ku nool yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliya ajigu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee vosomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
halka aad isticmaalayna rasootana waa Washington idaacadda galabta iyo wararka VOA haatana Suuriya madaxweynaha talada kasi markaasi degaya Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa xadii shalay to waxay ka falceliyeen burburka nidaamkii madaxweynahay muddada dheer xukumeeyay dalkaasi Syria Bashar al-Assad marka la eego danaha istaraatiijiga ah ee uu ka leeyahay bariga dhexe Mareykanka ayaa la filayaa inuu si dhow ula socdo waxa ka socda Suuriya iyo sida xaaladu ay noqon karto wariyaha VOA Veronica Valderas ayaa warbixintan ka diyaarisay Hussein Barre Aden Wakan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay aqalka cad ayaa ka hadlay burburka xukunka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya kadib markii ay afgambiyeen mucaaradka dalkaasi.
At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed.
Ugu dambeyntii, xukunkii Assad uu dhacay. maamulkaas waxa uu ku tacadiyay oo u dilay boqolaal kun oo rayid ah oo aan waxba galabsan burburka maamulkaasi waa talaabo cadaalada waana fursad taariikhi ah oo dadka muddada dheer dhibanaa ee Suuriya siinaysa in mustaqbal fiican ay u dhisaan waddankooda sharafta leh
madaxweyne Biden waxa kale oo sharaxay dhowr talaabo oo uu Mareykanku qorsheynayo inuu qaado iyadoo oo laga jawaabayo isbedelada ka socda Suuriya kuwaasi oo ay ku jirto in lala shaqeeyo xulafada Mareykanka ee gobolka.
First, we support Syria's neighbors, including Jordan, Lebanon, Iraq, and Israel.
Marka hore, waxaan taageeri doonaa deriska Suuriya oo ay ku jiraan Urdun, Lubnaan, Ciraaq iyo Israel. Hadiiba ay khatar uga timaado Suuriya muddada kala guurka ah.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna xaddi ka falceliyay isbedelada ugu dambeeyay ee Suuriya isagoo fariin soo dhigay martiisa Truth Social isagoo sheegay in madaxweyne Bashar al-Assad uu ka tagay islamarkaana uu ka cararay waddankiisa. Trump ayaa sidoo kale qoraalkiisa baraha bulshada ku sheegay in Putin oo ilaalin jiray Bashar al-Assad uu faraha ka qaaday amaba aan u xiisaynaynin si ilaalintiisa sida uu hadalka u dhigay. hal maalin ka hor Trump waxa uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada qoraal uu ku sheegay in Suuriya ay qalalaasi ku jirto balse aanu dalkaasi ahayn dal ay saaxiibayeen Mareykanka oo aan wax dana oo Mareykanku lahayn dagaalka dalkaasi ka socda sida uu qoraalka ku sheegay iyadoo dadka ka soo horjeeda Assad ee gudaha Suuriya ay dabaaldegayaan khubaradu waxay ka digayaan in laga sii jeedsado baahiyaha degdega ah ee u baahan in wax laga qabto sida uu sharaxayo xogeyaha difaaca ee xilligii hore ee Trump Mark Esper oo ahadii aragtidiisa ka dhiibtay warbaahinta Mareykanka ee CNN
There's going to be the humanitarian aid concern which I think we and other countries in the UN will have to address
waxa jiri doona walaal la xariira gargaarka bini'aadamnimo taasoo aan anaga iyo dadka kale qaramada midoobay ku qasbanahay inaan wax ka qabano waxa kale oo jira khatarta hubka kiimikada iyo awoodaha kale ee military umana baahnin inay gacanta u galaan dadka qaldan
marka la eego danaha istaraatiijiga ah iyo iskaashiga ee gobolka falanqeeyayaashu waxay filayaan in Mareykanku si dhow ula socdo cidda hoggaanka uu qaban doonta Suuriya xukunka Bashar al-Assad kadib iyo jihada uu wadankaasi u jeedsan doono
warbaahintii wariyaha V O A Veronica Valderas waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan qabsashada hadaba xukunka ee jabhada Hayaatu Tahriiru Sham iyo xulufadeeda ayaa ka dhigan in Suuriya ay u dhaqaaqday jihada cusub iyo in ay gashay waqti ka bedelan kuwii ay ku soo jirtay kontonkii sare ee lasoo dhaafay haddaba xaaladihii u dambeeyey dalkaasi Suuriya waxyaabaha keenay in si lama filaan ah xukunka looga tuuro Bashar al-Assad jihada cusub ee Suuriya ay u dhaqaaqday iyo waxa ay yihiin kooxaha awoodda qabsaday ayuu Cabdiqaadir Samakaab waxa uu ku wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud waranbari oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku nool gobolka Minnesota
kooxahu waa laba nooc kooxa dagaalama oo gudaha jooga oo ugu weyntahay kooxda Hay'adda Tahriiri Sham ama hore loogu aqoon jiray Al-Nusra Fronti uu la hoggaamiyo ninka loo yaqaano Axmed Xuseen Sharax oo ninaastiisa xaraka dagaalna loo yaqaano Abu Maxamed Juulani iyo gruub kale oo diblomaasiyiin hore iyo shaqaale dowladeed ee Suuriya ka mid ah oo rayida oo mucaarada oo dibadda degan oo la yiraahdo isbahaysiga mucaaradka Suuriya uuna hoggaamiyo Dr. Hadi Al-Bahra dagaalkana waxaa bilaabay gruubka Idlib joogay oo ah gruubka Abu Maxamed Juulani ama Axmed Xuseen Sharax kuwaasi oo maalintii 1 December ahayd ku soo dhaqaaqay dhinaca Xalab ayaga oo wata ciidan aad u xoog badan ciidankaasi oo u suurta gashay inay ka qabsadaan ciidamadii Suuriya ee joogay ama ciidamadii dowladda Suuriya ee ka hawlgalaya Xalab mataarkeeda askariga ayuu ku bilowday dagaalku inay ku qabsadaan kadibna ololuhu halkaas ka soo socday kadibna waxay u soo gudbeen dhinacyada bariga Deyrusuur iyo bartamaha oo ah gobolka Xama haddana waxay dardar geliyeen inay soo aadaan dhinaca caasimadda Dimashq ayna soo galeen maalintii shalayto axaddii ahayd 8 December halkaasi uu ka xaraabay madaxweynihii waddankaasi xukumayay muddo 24 sano ah Dr. Bashar Xaafid Cali Suleyman Al-Asad
waa gartay marka aan fiirino lama filaynin in nidaamka reer Assad oo muddo ka badan konton sano soo xukumayay Syria isi fudud lagu rido marka sidee ku dhacday in taliskaasi muddada dheer wax yaro gaaban xukunka looga tuuro
walaal waxaa la dhihi karaa waa laba dhinac weeye dhinac waxay u badan tahay inuu ku baxay wada hadallo siyaasadeed oo ka bilowday dooxa oo usbuucii dhaweeyta markuu dagaalku socday ayaguna dardar lahaa oona ka qayb galayeen hoggaamiyaha mucaaradka Suuriya Dr. Hadi Al-Bahra iyo wadamada Ruushka iyo Iiraan wasiiradooda arrimaha dibadda oo matalay wadanka Suuriya nidaamkiisa iyo mucaaradka oo la socday dowladda Turkigu marka waxaa la dhihi karaa wadahadallada qadar ayaa waxaa lagu dhameeyey in madaxweyne Bashar al-Assad uu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaarihiisa hadda xukunka jooga Maxamed Qaadin Jalaali asagan uu ku baxo safe exit uu sidaa ku baxo Ruushka ku aado iyo dhinaca kale oo ah in ciidankii Suuriya laftigiisii oo ahaa ciidanka ciidan awood badan inuusan dagaalamin ay u egtahay inuu isaguna markaan uu damcay in wadahadallada ay socdo dooxa in mucaaradka fursad la siiyo madaxweyne Bashaarna ay u egtahay inuu ciidankiisa amray inay dagaalamaan
hadda mucaaradka dalkii waa qabsadeen marka maxaa xigi doona meesha hadda la joogo حقيقة لقى هذا يا ما دام ودنك ويعصب قلي
وجميعها أورك وأود وين نهاية التحرير الشام وأحمد حسين شرح ما أنت بيان وصوصاري عاصمة دمشق وحوش يعني إن لوب هي إن عن دجال عن دولته أي حكم كماشي سيد حكومة دي رزول زاري محمد غازي جلال حكم كسي وضطه هسأها عاصمة دمشق أوريد وحكنا على باللقاء يفوضه وحال جري حبسي وينا إسد مايا وحال جسي دايم حبيس كحرني وحاسعته فو وحاسعته باللقاء ما تكامد إيوه محل التجاري قال ده عيو وحاسعته إن لجري بنك وحد عارين إن لجري بنك جديد حي أو لجبصري أو لعقبة لجاء قاتي مكة فوضى دي مقال وكسعته من درر دمشق وكسعته هسأها تي ودمشق كلية قبل هذا كلام وينتقيه وينحصلونه مرك الله فيريو دمشق لكن واحد على أيضا بدقائقنا إسرائيل وصوغ شيء أيضا لفتيه الكونفورت سوريا كاران بيجان هذا حمسي الدرحة يجولان يقون يدرى قبصة مركب ودك وحال ديك رئيس بدل بكجرة إنك سوه جميع معارك سياسة دكتور هادي البحر وكوبا وكوبا أي إن لجلي دون مرحلة زي تمام بالوضع وودن كمل جار لكن لا هذا ما حدا يففعلها مالين طلبات وحي نقود دونتا اما بريتو واغ مركو بريو اسمح لي مده تلاهده وحي سوريا كود باين دونتو ساعد بساعد وقو اسبدلي زي مرحلته خساها تهدى وحي اوبادنان دونتا إلا ديسي دونا قولة الكومي دي سيه المعارض كي يهراجي ومامولي دونا سوريا
إبراهيم محمد محمود ورنبري ايوها وكفالو ذا أرمها عربتا إيه برقا دحي وكسوغن قبلكا منسوتا وحانا ورمي عبدالقادر السمكاب هاتنا ديق السيال وحاد كسدو وحتان حبنتي عيارها وحا سوجيدنا إيه مهد علي حيدر
خلان تو عنا ونا سلیقه استیال میول با جوتن کشور دواده همیشه کفارت داد دعیاره طلبات که وی او ا و آن گرفت فوق داد دیگر دانه سبستن بوریده کشور وریگتی کاف که هلیه دن نبوده کسوره مقاله دار مقدسه و آن گرفت بر همیشه کمرتی ایگو ها و ایل فلانگانیا حاج آدن عبدالله و کمدا اساسها اورک لام جعبهای لسکوادر دل صابته محمد علی حسن کلر لعب که هرای قرن کشورمالی یک وحده هرسد محمد عبد الله محمد فريرة يريان كي هراء قبل كشبل هذا دحه كحد من الشيبيو يحلك قرن كصوماليا يوم مساعد ناصر محمد وكم ذا هلا وينتي وهري يا ريكو بدأ عطى صوماليا كديب كبهتان كي قمستيه تليانقة لما انتم بكسر دوادا رمش كفاقدات دا يا راه تضابط ك V O A وحنا سؤالش وهري سكوب باللابي حاجة أدن عبد الله أساسه أوركان سؤالش أنويدي وحيود عضي سلطة حاجة أدن وحا أساستي كوحلي راهدو لسكوادرا دالا صابتو ليرتودي هورو ووينيد برسمات كإسكار لغاي كوبادي عقتا يكابي إسكيسيب أيا مركل أقليسي محيطاي أجيداد أدكلا دهاي إن آد عيارتان ترتن كان أو أدخابان قابيسو إيو معناه كجيرا مقعان لسكوادرا دالا صابتو
وكدوه هاي مهد والله بسؤال أدوز دور سارة رنتي مركوات صوفت معرك تكانت إن لحاس عاصل برنامج كان وضياشي كواه إسكار لغي دبلو غسو عليو وحي هاد إن سبورتك سيدة على سعوته دبكي صوماليات مقع كلها مقعود والومي يعني حوش مدي له هاي ويدونتي أتكستو ويكعرفت دبك برولك دير جري إلا عبين تهجري قريكا دفاع جري قف كستا على سعوته عند سيدي سي أنا سعيدنا مركا أقوانتي لولا هاد الكاسيتي جنريش كعصو ويلو ميان دكاس أغوان طوضا وحانكو تلقلنا مركا إنان برنا ذاتكي جنريشن كعصب إيه ما تجوغو سي جنريشن بجنريشن وحولي با جنريشن كي لحدن كي كنتن كي طلباتن كي واحد عياري وكوبت صومالي دكو غوري عياري ما توالي اللومي ما توحار كيسا عيارتوي دي بعناه في نادة يكو غرطة رنالدو أما ميسا موح لمدة يكو ناجرتي ما توحار تصال عدكو إن أضياشي مقع كلها كوبت عكت صومالي سيد آدر أورو كلي سيد معلموس أو كلي سيد كيلر أو كلي الله أنحري سيد سكود أو كلي فنانذي آسمين سيد حسن يقود بيسي وقارا إلا كن كبدا قارا أيو مقال مقصوك فافسين وعاركسا عيارتو ير أو وطي آدر أور أقول لنتاي من سكود أقول لنتاي عاركسا تاسو حيكا أنت مركا أقوانتي دفك إن لسوء لي وحيكا لي فصد أنقتي إن هدي إلا يكون يحي دفك الصومالية أي برطان دكتور جدك مرك اي تاغين يهين اي اسو هايودان اي رادان معلمو اسو كا صور اي رادان ما تو اولمبيك الصوماليه هوغامينيسي كوبت عكتا هوغامينيسي تينيسكا هوغاميناي واركي سرين قال كان فيرال عيار وعيال وحي اهد اولمبيكي سمي ما تي ايغارتي او اي غودنبي الصوماليه كون سغال بوس دي تيماتكي اولمبيك لا سمي اي غودنبيس مرك تاسو سؤاش كو سؤاش لو هدان قول لهدو سبورت قيمه او ياشو ترمس كلي استعمال جري وان دبلو سونوله انا كوبت عكتا مرك عيارين وحا كسو بربارني تكنغو رين اي يقينن كون نغدن
إلا هدن أي قانان فورتيري وحي قانان بلوسيون وحي قانان كورنو وحي قانان مانو وحي قانان تستو أي وحي لم يظهر بان مركة تاس برتد سيدتك أي وقب التمان ترمسك أكو استعمالان كوبادة عكتا أي أقول تلقى لك مقع عرف مقع وحواي هل إذن نبضى مقع عن كلا وانا نسوي مردون هودو كباحا إن شاء الله تعالى مقع عن ويرا الوسو قاري وعوسو بدل دون هل إذن نبضى إن شاء الله
محمود على حسن كلر مركة دبو علي سحصوص هذه أي وقت يقاد بالله دي كوبادة عكتا صوماليا
وانو دو هاي وانا سلامتين بقول كي بقول بيها دا أسعارتي كل يوم وضبلا مركة لحدني سديد baan halanka imi aniga ma booliska marka ay keenay booliska isoo dhaweeyay marka bergaas booliska iyo militariga iyo jeeyo iyo milishiyada la xitiin baa laha iyo tabarko bias sinay bias joor balixku ah maanta imi ma jiro xad khaniisa المثل قسم السكول بليزيا تليا أيضا كبوليسكا يبي محمد أبشر جمعدي مشي بيها العيال نسب عندي نسب على البنات برياز مركز مجا عمر كيل رهان يبحث في المو عسعيكا والبرياز وكا أرسيد أنا كبير بوليسكا من اللي ترقى هاي نورسيد أول سكول دري دري بكال لقد سمعين سرطاني ولي آخر السكول دري إما هم كنسين هورسيد قولي أتعاين هورسيد برياز جريني male taagu daran hadda heegana booliska magaalada fanaaniinta ay lahayn baa laga dhigay waa xayiga dhigantay inuu hoogaa socodka iyo waxaas iyo waa garanaysaa caafimaad ahaan man ka helina marka jirkeyga u bartay daaiman inaan socono inaan orodno inaan badda aadno inaan waka
muuse maxamed naasir waqtigii aad bilowday inaad ciyaarto kubadda cagta iyo kooxii kala duwanaay oo aad soo ciyaartay maxaa ka sheegi kartaa
horta ciyaaraha talyaani markuu baxay kadib toddoba kooxood lagu bilaabay serie a b waa iska jirtay ama xaafadaha waa laba bilaabay laakiin si fiican ma hirgelin horyaalka ugu horreeyey anigu aan ciyaartigii ka noqday wuxuu ahaa lixdan iyo saddexdii lixan iyo afartii horyaalkaasna autobaarkaa qaaday annagaa qaadnay kadib kooba baa la bilaabay laakiin ma ahan muxuu ahaaye kooxaha kubadda cagta qaar badana waxa u noqday macalin sida somal tex oo kale qaranka sevntythreegii
toddobaatii saddexdii
ha qaranka tababare waa u noqday china iyo waxaan aadnay koreya iyo soo cayaarnay dadkan hadda intooda badan oo cayaartooydii toddobaatameydii qaara ka dambeeyey sideetameydii lakaan waagaasaan ahaa cayaaraha dugsiyada ugu horreeyey talyaani markuu baxay anaa aasaasay lixdan iyo shantii cayaarihii jaamacadaha toddobaatii iyo shantii anaa aasaasay markaan itaaliya kasoo noqday
ugu dambeyntii marka waxaa rabaa yaad ka xasuusataa ciyaartoydii waaweyneed oo tababaraha aad u noqotay ama aan la ciyaartay
saciid ducaale maxaa la dhahaa saciid ducaale ismaaciil gariile gruubkaasoo dhan cabdikuus iyo cismaane iyo intaas waa u noqotay
yoolka ahegsanayn wax kale maaha waa nabad sida ka muuqata magaca oo laysku hadda saabato waa haliyada nabadda sportiga soomaaliyeed waa kala jabay wuu kala burburay gobollada soomaaliya ma gaaro magaalada muqdisho kooban yahay xiriirada iyaga asaasto cid bacday ku dhigan tahay
waxay iga dhigan tahay anigo renaissance of life waxaa la yidhahda waagii dagaalkii koobaad dagaalkii labaad ay dhamaadeen adduyadu waxay gaadashay mashruuc leedahay dib u soo noolaasho annaga runtii waxaan nahay dad xabsi mugi loogu hadda xabsiga laga soo saaray farxad waxaan dareemaynaa kayr caadi ah dib u soo noolaashaa haliyadii hore kubadda cagta sportiga guud ahaan dalkeena soomaaliya runtii markaan maanta kiilen aan fiirsanaa iyo cantar jeeyo macalin muuse iyo ninkii ahaa bashiir jeeyo iyo calas qandhayo waxay ku tusaysaa macnaha inaan maanta dareemaayo inaan still alive aan ahay oo weli inaan ku noolahay jawigii nabaddii iyo horumarkii dalkeen
aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan tii saxiga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan ee qaadakin jaamac idaacaddeeni galabtii wararkii v o a waa naga intaasi taan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo